І ми усім Латгала!
Veseli, pie mūsim Latgolā. Šudien, kod daudzinu mūsu apmeklē Aglaunu svātvītu, kap desadaļētu uz svātokos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas lielajos svātkos, mēs raidījumā pie mūsim Latgolā dezaviersim mokslai, te kā arī garēgos vietēbas ītrūk rūkā ar mokslu. Šudien būsim Daugavpilī, kap pazavārtu telpiskos vizītkartes, kuru izstode ņu atklota Marka Rotko mokslas centrā, kai vīns no starptautisko laikmetēgos keramikas mokslas simpozija Landescape pasocīnim. 9 dažādu valstu pūdnieki ņu sabraukuši Daugavpilī, ku jītī dora par tū vaira klausieties izreize pēc Latgulas kultūras pasaukumu afišas tyvokajam dīnum.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasaucīņim.
Sasdiņ 16. augustā biļekas nūvada Škilbānu pogosta upeitīs cīma svātki. Visas dienas garumā upeitī dažādas meistardarbņēcas aktivitātes, bet 8. vakarā Latvijas Nacionālo teātra izrode Eisto bierņēba, bet pēc 11. vakarā baļa kūpā ar grupu PS Sala. Sasdiņ 16. augustā Bolvu nūvada svātki. Svātku noslauguma pasaukums 8. vakarā Bolvu pilsētas parka estrādīja, bet 11. vakarā Zenumbaļa ar grupu Zenīts. Sasdiņ Preiļu nūvada Pelieču pogosta svātki, kuri nozaslēksīs 7. vakarā ar svātku koncertu Pelieču kultūras nomā i Grūzeņbaļa kūpā ar grupu Tobraucieji. Sasdiņ 16. augustā Latgulas viesnīcībā Gors Riezekņī 7. vakarā kinofestivāla Open Place atklošanas koncerts, kurumā uzastosīs vokālo grupas Konai ar koncertu uzvadumu Dazadūrt dabasim. Sasdiņ 16. augustā Varakļonu pilsātas svātki. Varakļonu estrādī 7. vakarā teātra apvīņēbas panna izrodja Gribu bārnu, bet 11. vakarā koncertbaļa ar grupom Dzels vilks, Zaļo gaisma i Blice. Sasdiņ arī Viļānu nūvada svātki. 7. vakarā Laksteigulu solā svātku koncerts, bet 10. vakarā Zaļumbaļa ar grupu Mokuņu stilmieji. Bet savukort višķūs sasdiņ višķu pogosta svātki, kuru devīze dzīve kai teātris. Riezekņas nūvada nautrānu sporta hallī sasdiņ 16. augustā 8. vakarā tautas muzikantu festivāls Obļaka, kurumā dazadaļās muzikanti no brīžu cīma Saļņovas, Riezekņas strūžaņim Gaigalavas Ilžukolna, Naglim i Nautraņim. Svādiņ 17. augustā Rēzekņas nūvada Rikovā, no 8. reitā Pupeņa tierks Rikovā, bet 9. vakarā grupas Gincunes koncerts. Ceturtdien 21. augustā Daugavpilī muzikālo augusta ītvarūs Daugavpiļas nūvadpietnīcības muzeja pagolmā no 6. vakarā Lītovas grupas 4 Tamga i džeza grupas Hot Express koncerts. Savukort nokušpīgdiņ 22. augustā Riezekņī Latgulas viesnīcībā Gors 7. vakarā šlāģer muzikas koncerts, kurumā dazadaļās Galaktika Klaidonis kantoris 04 Patrioti LG i grupa Tērvete.
Paldies Teņam Bikovskim i vītējai Latgulas avīzei par īskotu tyvoku uzdīnu kultūras pasaukumu afišā. Bet tān jūsimies klotin molim i pazarunosim ar pūdnīkim, kas ņu nu molu-molam sabraukuši Daugavpilī, lai vēl da 25. augustam desadaļētu keramikas laboratorijā.
Pasaukums kū vārds apmeklēt?
Абстрактный просто образ человека, который над условностями, над проблемами.
Kai abstrakta cilvēka tālu, kurīs uz nosacējumiem problēmām ir politiku varās nazaudējot optimismu, Krīvijas keramiķe Tatjana Jerošenko apraksta savu molā tapušu telpiskū vizītkarti ar nosaukumu Optimists. Atbraukusi no pašas Sibirijas, jai ir vīna no 16 pūtnīkim, kuri jau visu itū nedēļu dasadalo starptautiskajā laikmetēgos keramikas mokslas simpozijā Landescape, kurīs Daugavpilī notiek jau ūtrū reizi.
Šogad simpozijam ir piešķirts papildu nosaukums keramikas laboratorija, un tas tā kā vairāk nozīmes ziņā orientēts uz to, ka keramiķi eksperimentēs, un šoreiz tie eksperimenti būs vērsti uz apdedzināšanas tehnoloģijām.
Stosta pūtnīgs i simpozija kurators Valentīns Pečkovs.
Pakistāna, Grūzija, Polija, Čehija, Luksemburga. Kopsumā ir 9 mākslinieki, katrs no savas valsts, plus vēl 6 vietējie mākslinieki.
Pasocīna ītvarūs, kas ilgs vēl līdz 25. Augustam, sabraukuši pūtnīgi desadaļēs visaidūs pasocīņus i radūšajūs darbūs. Tā piemēram, Marka Rotko mokslas centrā tāna atklota izstode, kurumā redzamas daļinīku vizietkartes mūlā. Itī mākslinieku lēdzi atvestī darbi ir pirmo īpazizēšanos, i sova rūkraksta parodiešana.
Katrs līdzi ir atvedis tik daudz, cik viņš varējis paņemt tajā bagāžā. Tas ir sava veida vizītkartes, kas raksturo gan katru mākslinieku individuāli, gan arī viņa pārstāvēto reģionu un kultūru.
Tikai mākslinieki sabraukuši un ļoti dažādam pasauļa molam, jī kupēgim spākim redēs arī sova veida laboratoriju, kurumā eksperimentēs i cits ar citu daļēsīs pieredzē dažādos mola apdedzinošanas tehnoloģijos.
23. augustā ir noslēguma izstāde Nikolaja Vārta. Tepat pie Rutko centra. Un no 20. Līdz 23. Notiks simpozija ietvaros eksperimentālo apdedzināšanas tehnoloģiju festivāls, kura laikā tad arī būs tie visi dedzinājumi, gan raku dedzinājumi. Malamāks centra pagalmā sadarbībā ar biedrību Baltik Raku. Arī šeit, keramikas laboratorijā, hospitāļa ielā 8, visi pārējie dedzinājumi.
Tā kā būs iespējams apskatīt arī tādiem no malas?
Jā, visi ir aicināti, visi var nākt, piedalīties. Būs arī poļu mākslinieces Janinas Mironovas un krievu mākslinieces Tatjanas Jerošenko meistarklases. Poļu māksniece rādīs, kā dekorēt keramiku ar dekoliem. Un krievu māksniece vadīs darbnīcu, kuras laikā dalībnieki varēs izgatavot mūzikas instrumentu kazū.
Stosta Valentīns Pečkovs.
Ļoti bieži mākslinieki apvieno gan mākslas keramiku, gan to funkcionālo daļu vienā objektā. Un tā ir arī keramikas priekšrocība, ka viņā var apvienot gan funkcionālo, gan māksniecisko. Glezniecībā funkcionālo daļu tikai ja nu vienīgi tapešu caurumu piesaka.
Keramiki Tatjana Jerošenko atzēst, ka Eiropas pūtnīcība atsašķir no keramikas tolajā Sibirijā.
Sklažījās neašķinies, ka vot evropējā keramika, anā bolie uslovna, bolie abstraktna, bolie formalna. Naša sibirskā škola ir
jo sprot Eiropas keramika esot vaira nosacēta abstraktai formāla. Savpus Sibirijas pūtnīcības škola, kuru porsto māksliniece vaira atzēstot dabiskokas formas, aiz kuram stūl viesture. Ja tāpat kā citi sabraukušie mākslinieki atzēst, ka pūtnīcība ir tīsēbas būt par pilntīsēgu mūsdīnu mākslas virzīni.
Ko jūs atvedāt uz šo simpoziju? Es saprotu, katram tas sava vizītkarte ir atvesta.
Jā, man jau tāda paskat pašā priekšā izlikt, jā.
Kas jums tur ir domāts?
Es teikšu tā, ka man patīk dabas elementi. Nu, ko katrs tur saredz? Skatītājiem arī liela nozīme. Man, piemēram, tas darbs nosauks par akmeņiem. Bet, ja ir kuplāk fantāzija, var jau tur arī saskatīt tādas radnieciskas formas ar kaut ko citu pavisam.
Atklāja Silvija Šmitkena, mākslinieca no Rēgas, kurai tāda veida simpozijā dasadala pirmo reizi.
Keramika man ir viss. Es kā esmu sākus no 14 gadu vecuma, tad man jāsaka, ka šogad man ir 50 gadu jubileja darbojoties Ķīpsalas keramikā. Tā kā visa mana dzīve ir pagājusi ar māliem un mālos.
Lai arī starptautiskīs laikmetēgos keramikas mākslas simpozijas Landescape Aba keramikas laboratorija Daugavpilī ar pasaukumiem pošus pūdnīkus i pasaukuma apmeklātojus prīcēs vēl līdz nokamos nedēļas beigu, pasaukuma organizātoja cerēja, ka itēdas mākslinieku puļcēšanos aizvien vaira Daugavpilī tivinos nevien keramikas, bet arī kūpumā mākslas mekas statusam Latvijā.
Daugavpilī ir cietoksnis, kurā ir Rotko centrs, un cietoksnim vēl ir daudz māju, kuras varētu okupēt mākslinieki. Un te ir teritorija, kurā tam notika.
Paldies, ka šodien bijat ar mūsim. Ja iespējams, apmeklējiet kādu no starptautiskos pūdnīku laboratorijas pasocīnim i jau reit i tepat klausieties par mūsu puses cilku audzātoju Nadīnam i jūs nokamēbu. Šodien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdeņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Raidījuma atkortojumā klausīs jau reit pus 11. Nu reita, pus 8. Vokorā, Cis sestdien 11. pa dīnu. Klausīs mūs arī internetā, i mūsu sātaslopā pie mūsim latgolā.lv.
Raidījums pie mūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.